Pirmais gols labākā spēlētāja tituls, bet, diemžēl, zaudējums. Par šo spēli kāds tev iespējas ir palicis vēl bez rezultāta?
Nu, tāds divējāds sajūsts. Tā kā it kā pirmais gols, it kā labas emocijas par to, ka pašā čempionātā pirmais gols un jau pieci viņi nospēlēt ir un tikai tagad tas pirmais atnāca, bet atkal no otras puses mēs zaudējām no 3-1, atkal, nu, tas tā kā negatīvās emocijas tā kā vairāk, jā.
Kāpēc tā sanāca? Vai viņi uzspieda vai kaut kur paši aizrāvāties ar ātru hokeju?
Otrajā periodā mēs pie 3-1 domājām, ka mēs varam kādu ātrāku hokeju, kaut ko mēģinājām ātrāk uzsēsties, viņu mūs noķēra uz to un pieļāvām savas kļūdas un viņi izmantoja. Viņiem meistarība pieteik, lai izmantot mūsu kļūdas un viņi to arī izdarīja.
Tā tavu nūju diezgan veiksmīga. Džeriņam vairāk vārti. Tev tagad arī beidzot atnāca.
Jā, pagaidām veiksmīga nūjā. Nu,
varbūt visai komandai vajag iedot
varbūt,
vai vēl kādiem džekiem.
Daudz man viņas diemžēl nav, bet nu jā, varbūt vajadzētu padalīt tās nūjas.
Par to savu golu vispār šodien ļoti daudz spēlēja. Uzbrukumu hokeju, netipiski varbūt aizsargiem arī mazākumā vienā brīdī izgāja gan rīz apspēlē visu komandu un vairākumu arī aizskrēja ātrajā pretuzbrukumā.
Nu, principā tā, ka uzbrucēji, tā kā pretinieks, tā kā mēģināja arī aizsargas, tā kā pieslēgties mūsu uzbrukumiem un tikko kā rip garām vārtiem es centos atkal pretīm iet un pieslēgties, lai būtu tā kā apusēji arī uz otru pusi, jo aizsargi viņiem slēdzās klāt un mums arī nācās slēgties klāt, tā arī tas hokejs tāds arī bija.
Šķiet, šī bija labākā pirmā trešdaļa no visām pirmajām trešdaļām līdzinējās spēlēs, kas bija tā pamatā ļoti labs noskaņojums, kaujinieces, kādi vārdi īpaši, vai viņa taktika bijāt izpētījuši, treneri bija izpētījuši?
Mēs visu spēles skatāmies un mums treneri visu spēles ļoti dziļi analizē, mēs principā zinām par katru spēlētāju pilnīgi līdz pat pašiem sīkumiem, ko viņi ēd, ko viņi dzer, tā kā, nu, mēs pa visiem visu zinām un arī video mēs skatāmies, kur viņi slido, kad viņi tur ko dara, mēs principā pilnīgi visu viņiem zinājām un arī iepriekšējās spēles tas pats ir un treneri tādā ziņā mums ļoti daudz palīdz un mums atliek tikai iet un izpildīt treneru uzdevumus un spēlēt un tad tas rezultāts mums labvēlīgāks būs.
Izstījās, ka amerikāņi diezgan daudz arī mēģināja provocēt jūs laukumā, dažādas bakstīšanās, vēl pagravušanas jau pēc momenta.
Nu, cerams, mēs viņiem arī iedevām arī iekšā šur tur, un lai viņi mūs tā kā novērtē, ka mēs neesam nekādi te pastarīši, ka mūs tā vienkārši tāpat nevarēs apspēlēt. Nu, žēl, ka tā beigās sanāca, bet mēs katrā ziņā ejam un cīnāmies līdz galam, neskatoties to, kas pretim.
Kā parīt pret krieviem jāspēlē?
Jā, gatavosimies pret krieviem, mums būs noteikti treneri, visu sagatavojuši video, visu tā kā, nu, domāju, būsim gatavi.
Izdodās.
Labi, paldies.